tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Druhé vydanie jedinečnej knihy, ktorá zasiahla mnohých čitateľov nielen na Slovensku a bola preložená do 8 jazykov, nesie meno podľa dievčatka narodeného s ráštepom chrbtice a hydrocefalom. Líšie. Jej otec, belgický psychoterapeut a kontextuálny umelec Pierre Mertens, podáva osobnú výpoveď o bolestiach, zápasoch, no predovšetkým o kráse a hodnote života s takýmto dieťaťom. Jeho rozprávanie pôsobí terapeuticky nielen na rodičov detí narodených s rôznymi ťažkosťami. Druhé vydanie tejto knihy vyšlo v týchto dňoch v Spolku svätého Vojtecha. Viac povieme v literárnej kaviarni, ktorú pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Zuzana Artimová a Martina Jokelová-Tuchová v recenzii ku knihe píšu. Keď sa Pierrovi Mertensovi a jeho manželke Moll v roku 1978 narodilo dievčatko s ráštepom chrbtice a hydrocefalom, rozhodli sa ju nadovšetko milovať. Nebola pre nich postihnutým dieťaťom, oni svoju líšie považovali a dodnes považujú za výnimočnú bytosť. Pierre Mertens po 10 rokoch od jej smrti našiel silu i slová, aby príbehu, ktorý by sa mnohým mohol zdať ako veľká kalvária, naplnená bolesťou a utrpením, dal podobu knihy o láske ku krásnemu dievčatku. Kým anglický názov publikácie je Words, slová, slovenská verzia dostala meno po výnimočnom dieťati, Líšie. Po Líšie do života Pierre a Moll Mertensovcov vstúpili ešte dcéra a syn, ďalších 5 detí si osvojili. Jedno z osvojených detí, ktoré bolo postihnuté Downovým syndrómom, zomrelo. Autor, ktorý je v súčasnosti predsedom Medzinárodnej federácie pre spina bifida a hydrocefalus, sa zaoberá aj veľmi vážnymi otázkami postoja k interrupcii, novorodeneckej eutanázii či prístupu spoločnosti k zdravotne znevýhodneným, pričom sa jednoznačne stavia na stranu života a ľudí s telesným postihnutím. Pierre Mertens vyjadril nádej, že kniha umožní mnohým ďalším lekárom a rodičom trochu lepšie pochopiť jeden druhého. V Rádiu Lumen v týchto dňoch vzniká aj audiokniha Pierra Mertensa Líšie. Ukážku z nej budete môcť počuť teraz ako prvý. Číta Marek Rozkoš.
O hodinu a 12 minút sa otvorili dvere. Vyskočil som, ale niečo ako by ma tlačilo späť. Zadržal som dých. Pošiel muž v bielom plášti. Mal dlhú čiernu bradu a okuliare. Pani Ferbruchenová išla za ním. V náručí niesla prikryvku. Obidvaja vyzerali zachmúrene. Pán Mertens, som doktor van Grootl, pediater a mám dnes službu. Podával mi ruku. Bola studená. Zhlboka sa nadýchol a utrel si čelo. Vaše dieťa nie je celkom v poriadku. Je to dievča, ale nebude dlho žiť. Po chrbte mi prebehli zimomriavky. Cítil som každúčký chlpok na tele. Kolená sa mi podlamovali. Muž stále niečo rozprával, ale jediné, čo som bol schopný počuť, boli zvuky. Sestra prišla ku mne a ukázala mi bielu perinku. Bolo v nej dieťatko. Odhrnula prikryvku a položila ho nohami ku mne. Pokúšal som sa nájsť hlavu, ale bola to len malá bodka. Pripadala mi ako chlapec. Je to dievča. 3,10 kg, hovoril ospravedlňujúco, ako keby to všetko malo ešte zmysel. Líšie? Pýtal som sa ako omráčený. Opäť ku mne doliehal mužský hlas a mne svitlo, že znel po celý čas. Práve som dieťa vyšetril. Je to veľmi vážne. Jedna strana pľúc sa nevyvinula. Šanca na prežitie je veľmi malá. Bude lepšie, ak s manželkou čím skôr pouvažujete o ďalšom dieťati. Líšie nebude žiť? Zajakával som sa. Má problém s dýchaním. Pravdepodobne prežije do rána. Navyše má niečo s chrbticou. Sestra postupne odkrývala prikrývku, ako by sa na tom vopred dohodli. Niekoľko centimetrov nad chudučkým zadočkom bola na chrbte okrúhla, červenohnedá opuchlina veľkosti mince. Meningomyokéla. Spina bifida. Otvorený chrbát. Rášteb chrbtice. Zapríčinuje ochrnutie a inkontinenciu. Vysvetľoval. Dostal som závrat. Kde je moja manželka? Spýtal som sa v panike. Je v poriadku. Gynekológ práve končí operáciu. Pani Ferbruchenová odišla z izby z Líšie v náručí, ale ešte predtým som si uvedomil výraz jej tváre. Lekárové slová ma zasiahli natoľko, že som nebol schopný rozmýšľať. Ako keby sa zatvorilo stavidlo a odrážalo vlny emócií. Slovo smrť zabraňovalo, aby vyšli na povrch pocity o narodení môjho prvého dieťaťa, ktoré som tak veľmi chcel. Pľúca, chrbát, časti tela, nie dieťa. Dieťa bez tváre. Naše Jojo sa ešte nenarodilo a už zomrelo. Moja zdravá, inteligentná, komunikatívna dcéra neprišla. Ani postihnuté dieťa, lebo nedožije do rána. Líšie, čo skoro zomrie? Čo poviem, Mol? Neprežije to. Anesteziológ si myslí, že vaša manželka bude takmer celú noc spať, aby sa zotavila po operácii. Pôrod sa premenil na operáciu. Slová otočili svet na ruby. Nastalo bolestné ticho. Stál som tam ako cudzinec uprostred prázdnej, neupratanej izby. Pozrel som na lekára. Nech neodchádza, pomyslel som si, nechcem zostať sám. Lekár sa cítil trápne. Dlho som pracoval v Afrike a videl som veľa takých prípadov, ale tam to vnímali inak. Zmolkol, lebo videl, že neregistrujem jeho slová. A Mol? Čo jej poviem? Máte chuť na kávu? Prikážem nejakú doniesť? Vašu ženu privezú o pol hodiny, dajú jej ďalšie anestetiká. Je mi to ľúto. Podal mi studenú ruku a odišiel. Ďakujem. Zamrmlal som. Znelo to však falošne. Prečo by som mu mal ďakovať? V jedinej minúte zničil celý môj život a potom ma tu nechal samého čakať na kávu. Plastová fľaša, chlpky v miske a okuliere, koženkové kreslo, všetko zostalo ako predtým. Pozeral som sa cez okno. Moderné budovy čneli nad chatrnými dvormi. Moje slzy sa odrážali od bodkovanej žulovej parapety. Môj zármutok bol tichý. Cítil som sa, ako keď som mal 4 roky a sedel som v prenajatom aute na brehu jazera v Blankenbergu. Plakal som, lebo som už nikdy nemal vidieť svoju opatrovateľku. Mal som strach. Bolo tam množstvo ľudí, ale ja som sa cítil osamelý. Vrátil som sa späť k našim medovým týždňom. Mol bola taká sklamaná, keď hneď neotehotnela a dostala menštruáciu. Myslela si, že je neplodná. Zo svojho tehotenstva sa celý čas veľmi tešila. Bola naň nesmierne hrdá a každý to na nej videl. O svoje materstvo sa chcela podeliť so všetkými ženami, ktoré nemohli mať deti. Matky matkám. Celé mesiace odkladala svoj moč do sklenených fliaš s červeným vrchnákom. Zdobili naše schody ako fľaše s mliekom. Farmaceutická firma destilovala z moču hormóny. Prstom som prechádzal okolo plastovej fľaše. Sestra priniesla kávu. Vašu ženu už vezú. A čo bude s mandľami v cukre? Čo poviem Molinym rodičom, svojim rodičom a ľuďom v dome. Môžem si odtiaľto zavolať? Áno, najskôr stlačte nulu a potom sa dovoláte von. Nemusel som platiť. Zavolal som svojej svokre. Bol som stručný, hovoril som len fakty. Viac som nevládal. Tu je Vier. Mol dnes porodila. Cisárským. Je to dievča, ale... Nebude dlho žiť. Má niečo s pľúcami. Hovoria, že sa nedožije rána. Neviem. Áno, ešte na sále. Ďakujem. Dovidenia.
Zavolal som svojej mame a našim spolubývajúcim. Podal som krátky faktografický výpočet udalostí toho dňa. Ten istý, naučený text bez výrazu. Netúžil som počuť nejaké reakcie. Skončil som čo najrýchlejšie. Najskôr som sa chcel rozprávať s Mol. Sľúbili sme si znášať všetko spoločne. Dohodli sme sa, že si budeme všetko hovoriť. Robili sme to tak aj vtedy, keď lekári hľadali príčinu jej bolesti hlavy ešte skôr, ako otehotnela. Urobili neurologické vyšetrenia. EEG, rentgen. Hovorilo sa o nádore, ale nakoniec sa to zmenilo na migrénu. Niekedy trikrát denne. Pretože som sa o ňu tak veľmi bál. Nechcel som dávať najavo nejaké pocity.
Občianske združenie Slovenská spoločnosť pre spina bifida a alebo hydrocefalus vzniklo v roku 2004 a odvtedy robí osvetu o málo známych diagnózach, ranštepe chrbtice a hydrocefale. Pomáha mu pritom aj tento skutočný dojímavý príbeh. Rozprávam sa s Teréziou a Andrejom Drdulovcami, ktorí stáli pri zrode občianskeho združenia. Skúsme priblížiť tie diagnózy čisto laicky. Ráštep chrbtice a hydrocefalus, o aké ochorenia ide?
Ráštep chrbtice alebo spina bifida po latinsky je diagnóza, ktorá je vrodenou vývojovou chybou z centrálnej nervovej sústavy a je veľa takých paradoxov ohľadom tejto diagnózy. Jednou z nich je, že žena ešte vlastne ani nevie, že či je tehotná a už vlastne to postihnutie je tam dané. Čiže tvorí sa v rámci prvých 28 dní po počati a teda je to už dané. Nedá sa s tým nič zásadné urobiť, dá sa to možno zmierniť v dnešnej dobe prenatálnou operáciou, čiže dieťatko sa zoperuje ešte počas tehotenstva v brúšku mami, zoperuje sa tak, že sa vlastne uzavrie ten otvorený ráštep chrbtice a kvalita života takéhoto dieťaťa je oveľa vyššia ako proste dieťa, ktoré sa narodí s otvoreným ráštepom chrbtice. Otvorený ráštep je najčastejší typ spiny bifidy alebo ráštepu chrbtice a potom sú ešte ďalšie typy, ktoré vlastne sú zavreté. Buď nie je na koži vidieť nič, alebo je len mierny náznak, alebo teda je tam niečo, čo teda signalizuje o tom, že je tam ráštep, čiže bude to ochlpenie alebo nejaký ešte útvar kožný. Potom človek dospelý alebo teda dieťa s ráštepom chrbtice môže rovnako rôzne vyzerať. Môžu to byť ľudia chodiaci, ktorí majú možno úplne miernu nejakú poruchu chôdze a možno bežný človek by si to ani nevšimol, až teda po ľudí, ktorí majú výrazne narušenú tú chôdzu, ale teda sú stále chodiaci, alebo sú to ľudia, ktorí chodia za pomoci ortéz, ktoré majú na nohách, za pomoci barlí, niekedy chodítok, alebo teda ľudia, ktorí sú na vozíkoch a nevylučuje sa aj to, že používajú na dlhšie trasy vozík a na kratšie vedia sami prejsť alebo vedia zvládať tie samoobslužné činnosti. Čiže obraz spiny bifidy ráštepu chrbtice je veľmi rôznorodý, nedá sa to definovať jedným nejakým stavom. Väčšina ľudí, teda štatistiky hovoria viac než 80% ľudí so spinou bifidou, má normointelekt, čiže sú to ľudia, ktorí naozaj môžu fungovať, vyštudovať a môžu sa zaradiť do pracovného procesu ako ktokoľvek iný. A maximálne potrebujú tú stoličku so sebou si priniesť do práce a nemôžu teda bez nej ísť. Na druhej strane teda hydrocefalus je ako keby následok po väčšine otvorených ráštepov chrbtice, ktoré sú teda najčastejšie. Hydrocefalus je porucha vstrebávania likvoru, čiže mozgovo-miechového moku, ktorý prirodzene v mozgu sa tvorí a aj vstrebáva. A tuto vlastne potrebuje na to vstrebávanie pomôcť, čiže zoperovať nejakým spôsobom. Tie formy operácie sú rôzne. Bude to teda zavedenie ventilu, takej pumpy, ktorá odvádza formou hadičky do brušnej dutiny ten likvor, alebo neuroendoskopicky, kedy vlastne sa len vytvorí v mozgu prirodzene ten priestor na odtekanie mozgovo-miechového moku, alebo teda na odtekanie likvoru.
Snažíš, z dlaní sa stále vylieva. A to, že keď ona plače, to sa len inak usmieva. Laradej, čiarararam. V jazierku rúk si pospevuje kvapky váby do víru. A tie, keď sa roztancujú, premenia sa.
V literárnej kaviarni predstavujeme knihu Piera Mertensa Líšie. Rozprávam sa s Teréziou a Andrejom Drdulovcami z občianskeho združenia Slovenská spoločnosť pre spina bifida a alebo hydrocefalus. Ako by ste túto knižku charakterizovali?
Za mňa je to jedna autentická výpoveď otca dieťaťa so zdravotným postihnutím, o jeho aj prežívaní a o tej situácii po narodení a bohužiaľ aj pri smrti dieťaťa, ktoré teda zomrelo ako 11-ročné. Naozaj je to uvedenie do problematiky, čo prežíva rodina dieťaťa so zdravotným postihnutím. Naozaj je tam ukázaný krásne ten proces takého zžívania sa tej rodiny, ale aj to stále odmietanie tej spoločnosti. Napriek tomu, že to dieťa bolo rovnako životaschopné, rovnako sa zaradilo do školského systému a iné veci, ale naozaj tie ťažkosti, ktoré dennodenne musia tie rodiny prežívať, sú tam popísané.
Keď si konfrontujete tú knihu aj s tým vašim príbehom, našli ste tam možno nejaké spojitosti alebo aký dojem zanechala tá kniha na vás?
Veľmi pozitívne vnímam tú knihu. Pre mňa to bol taký elixír, že niekde inde prežívajú niečo podobné, ako sme my prežívali, čo sme my žili. A skutočne ten boj ako keby o život, ktorý sa odohrával v tomto príbehu, sa podobne odohrával aj v našom príbehu s Dominikom a myslím si, že aj v podobných príbehoch mnohých iných rodičov, kedy akoby odborná verejnosť, lekárska verejnosť, ja hovorím, že všetci do jedného, ale je tam ten hlas počuť a stretne sa s tým rodič, že sa neoplatí, aby toto dieťa žilo, tak akoby predikovalo to isté tam, my obhajujeme to dieťa. Ale stalo sa nám naozaj, že aj veľakrát aj pri operačných výkonoch, ktoré boli akoby nevyhnutné, stretli sme sa, že zasa tak veľmi neponáhľali, lebo tam boli iné priority. A až keď to bolo ohrozenie života, museli sme si to ako keby vydupať, že už je to nevyhnutné spraviť. A tedy sa z nejak veci trošku pohli sa, proste spravilo sa to. Stále vnímam, že tieto deti za tých 20 rokov sme už začali vnímať ako v nejakom, že sú tu medzi nami, že to je dobré, ale je tu stále veľká práca na to, aby sme ich nejak vnímali, že sú pre nás akoby rovnocennými, že ich vieme zaradiť, že ich vnímam ako osobnosti, ako ľudí rovnocenných, s ktorými sa budem takto aj rozprávať, s ktorými budem takto jednať, s ktorými budem s úctou narábať. To sa môže prejavovať na bežných situáciách, keď teda ide k doktorovi, tak doktor zvyčajne rozpráva so mnou alebo s nejakým asistentom, nerozpráva s pacientom alebo s klientom. Čo mňa veľmi irituje a niekedy aj naschvál odchádzam preč od toho, pretože si myslím, že on je už dospelý alebo sú tu už aj dospelí ľudia, len to, že sedia na vozíku a sú menšieho vzrastu, tak ich to možno mýli alebo si myslia, že sú nesvojprávni, ale oni sú veľmi svojprávni a my musíme pomôcť k tomu, že aby boli aj viditeľní. No a to mi tá kniha je veľmi príbuzná, že tu sa obhajujú práva na život týchto detí a týchto ľudí, nielen v tom rannom veku, ale v jej prípade tak v 11 rokoch ukončila svoju cestu, ale my bojujeme za život aj v tých dennodenných situáciách, či už hovoríme o zamestnaní, či už hovoríme o partnerstvách, či už hovoríme o nejakom inom zaradení v rámci kontextu tejto spoločnosti. Je to všetko o tom, že chceme, aby to dieťa alebo ten dospelý človek žil a žil zmysluplne.
Stretli ste sa s tým, že aj lekári tak pristupujú, možno už v tehotenstve, keď sa ukazuje, že takáto diagnóza tam bude, že odporúčajú vyslovene rodičom, že aby išli napríklad na potrat, alebo odporúčajú rodičom, aby už druhé deti napríklad nemali.
Áno, jednoznačne je to tak, že naozaj väčšina detí s rašťepom chrbtice sa naozaj v dnešnej dobe nenarodí, či v našej spoločnosti alebo v iných štátoch. A bohužiaľ je to tak aj preto, že naozaj ľudia, ktorí o tom rozhodujú práve v tej dobe, kedy žena zistí, že čaká takéto dieťa, práve oni nemajú reálny obraz o živote ľudí s rašťepom chrbtice. Je to teda naozaj smutné a hovoria o tom už aj mnohé publikované výpovede rodičov, ktorí napríklad aj zvažovali možnosť tej prenatálnej operácie už počas tehotenstva a naozaj na Slovensku už máme cez 10 detí takto zoperovaných, ktorí už teda sú v bežnej škole a fungujú a majú naozaj výrazne vyššiu kvalitu života, o čom ale bohužiaľ väčšina gynekológov napríklad nevie. Čiže ponúkne potrat a druhá vec je, že ak sa aj to dieťa narodí, tak často bez toho teda, že by to bolo rozpoznané pred pôrodom, naozaj je veľa mýtov aj o tom, že takéto deti nemali ešte stále šancu a bohužiaľ hovoria o tom naozaj práve tie prípady detí, ktoré sú umiestňované potom v ústavoch, že naozaj sa ani neposkytne tá zdravotná starostlivosť tak adekvátna, ako dnes moderná medicína naozaj ponúka.
Mali ste aj možnosť stretnúť sa s autorom knihy Pierom Mertensom?
Zo začiatku vlastne on bol influencerom k tomu, aby sme takéto občianske združenie založili aj tu na Slovensku. Pravidelne sme sa stretávali minimálne v prvých rokoch existencie občianskeho združenia. Pre mňa to je doteraz, ale už sme v takom častom kontakte, ale v tej dobe to bol veľmi inšpirujúci človek. Jeho pohľad, som presvedčený, že vzniklo až nejaké hlboké priateľstvo, lebo sa dokázal zdieľať aj o mnohých veciach, o ktorých sa bežne iba v priateľskom vzťahu dokážu ľudia zdieľať, ale je to aj v tom kontexte tej dôvery alebo tej kultúry inej, kde tá otvorenosť je na inom leveli, ako je u nás, kde sa niekedy možno aj bojíme byť otvorení, pretože sa bojíme, že niečo nejakým spôsobom to môže byť niekde inde posunuté alebo interpretované spôsobom, ktorý si neprajeme. Ale v každom prípade ja som to vnímal vždy pozitívne a nás to posúvalo ďalej. Kedykoľvek sme chceli robiť aj nejaké nové aktivity alebo posúvať naše občianske združenie, nám hovoril vlastnú skúsenosť o tom, čo prežíval v Belgicku, akým spôsobom on komunikoval s vládnymi alebo s ministrami alebo s parlamentnými predstaviteľmi, aký bol v podstate mnohokrát neodbitný v tom, aby sa niektoré benefity pre týchto ľudí dostali do života a narážal takisto na mantinely, ako sme aj my narážali, takže pre mňa to bol naozaj veľmi inšpirujúci aj človek, ktorý bude mať vždycky osobitnej poličke úcty týchto ľudí, pretože naozaj títo ľudia majú drive, ktorý posúvajú ďalej.
Pierre Mertens je našim priateľom, aj celá jeho rodina opakovane navštívil Slovensko a vždy teda sme veľmi benefitovali z jeho návštevy, pretože on nám vedel v momente povedať množstvo skúseností, keďže bol prezident celosvetovej organizácie pre ľudí so spinou bifidovou a hydrocefalom. Je to jeden z tých ľudí, ktorí na svete naozaj zásadne ovplyvnili kvalitu života týchto ľudí a posunuli veci pre nich naozaj veľkou mierou. Pierre ako umelec, ako psychoterapeut vždy veľmi nás vedel podporiť, povzbudiť a ak ste videli jeho komunikáciu s ľuďmi so zdravotným postihnutím, tak naozaj ste boli inšpirovaní to, ako sa to krásne dá zvládnuť, ako vedel oceniť, ako vedel vyzdvihnúť týchto ľudí, ako vedel sa k ním správať s rešpektom a s úctou. Ja som tak v jednej chvíli po jednej aktivite, kde naozaj sme boli všetci unavení po celom dni a kontakte s ľuďmi, tak som sa ho tak opýtala, že Piera, prečo toto robíš? Ma to tak zaujímalo, že kde je tá jeho vnútorná motivácia. Veľmi ma prekvapila a šokovala jeho odpoveď, keď tak suverene povedal, lebo je to mojou súčasťou. Je to súčasťou mňa. Vlastne jeho dcera dávno bola mŕtva a jeho dcera vlastne spôsobila to, že dodnes on bojuje za týchto ľudí a napríklad aj teraz výraznou mierou ako veľmi jedna vplyvná osobnosť pomáha fundraizovať množstvo finančných prostriedkov napríklad pre ľudí na Ukrajine a v iných chudobných krajinách Afriky, v mnohých krajinách rozbehol mnohé rozvojové programy a naozaj zásadne ovplyvnil život množstva ľudí a za toto naozaj mu patrí veľký obdiv. Pierre je pre mňa potvrdením toho, že ešte stále žijú muži džentlmeni, pretože je to jeden naozaj kultivovaný muž, ktorý má v úcte ženu, matku a obzvlášť matky, deti so zdravotným postihnutím.
Komu by ste knihu odporúčali?
Kniha je určená pre kohokoľvek, kto má záujem nahliadnúť do života ľudí alebo rodín s deťmi so zdravotným postihnutím, do prežívania, aké teda majú rodičia. A rovnako môže byť inšpiratívna pre kohokoľvek, komu nie je ukradnuté to, že ako naša spoločnosť je častokrát necitlivá v koľkých ohľadoch, je necitlivá voči ľuďom so zdravotným postihnutím. Čiže kniha môže veľkou mierou prispieť k citlivovaniu našej spoločnosti voči ľuďom so zdravotným postihnutím alebo možno aj s inou inakosťou. A zásadne naša odozva po prvom vydaní bola, že ak si ju prečítali rodičia detí, ktoré sa narodili s akoukoľvek odlišnosťou, nielen so zdravotným postihnutím, tak rodičia reflektovali, že pre nich to bola ako keby psychoterapia. Na novo si mali možnosť prežiť nejaký proces, niečo, čo už prežili, a reflektovať to vo vyjadreniach jeho prežívania, ktoré je tam zhmotnené do tých slov, a mohli tí ľudia konštatovať, že rovnako to prežívali a rovnako si to mohli sprítomniť, zvedomiť a vlastne možno aj sa tak troška povzniesť nad to vďaka tejto knihe.
Kniha Líšie vyšla vo viacerých svetových jazykoch a treba veriť, že aj jej druhé slovenské vydanie pomôže mnohým ľuďom dívať sa na svet inými očami. Tlačené vydanie je už dostupné v Spolku svätého Vojtecha a čoskoro bude k dispozícii aj audiokniha. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi.